nigrulo de avino, favor coreco. Iam antaue vivis maljunulino, ciam regio Brahmadatto regis en Benareso. Si havis bovidon noble nigran. Fakte la bovido estis tute nigra, sen iometo da blanco. Gi estis bodhisattvo, la illuminiginto. La maljunulino bredis la malgrandan bovidon quasau sian propran filon. Si nutris gin nur per tre bonai riso cae riscaccio. Si cutime caresis giaien capon cae colon dum gi lecis sian manon. Char ili estis tiel amicae reciproce, oni nomis la bovidon nigrulo de avino. Nigrulo de avino restis tre gentila cae miuda, ec post ciam gi eocrescis cae farigis forta bovo. La villagiai infanoi ofte ludis cun gi, sidante sur gia colo cae tenante giaen oreloin cae cornoin. Ili tenis gian voston por vipi e gia dorso dum la raidado. Gi neniam plendis protio, char gi tre shatis la infanoin. La amema bovo pensis, la aminda maljunulino flegas min ciutage tute kiel mia amema patrino. Si vartas min quasau sian propran filon. Quancam si estas malricia cae sen rimeda, si estas tro modesta por peti de mi helpon. Si tro gentilas por laborigi min. Mi desiregas liberigi sin eo malricezzo, char ancao mi amas sin. Do gi exercis laboron. Iu tage caravano de 500 charoi iris preter la villaggio. Trapassante la riveron, ili estis captitai en marcio. La bovoi ne capablis tiri la charoin tra la rivero. La estro de la caravano jungis ciuin 500 paroin da bovoi alla unua charo, sed la riverfundo estis tiel malebena, che ili ne povis movi ectiun charon. Frontante alla problemo, la estro devis havigi al si pliaien bovoin portio. Ciel fama iugianto pri la qualito de bovoi, li esploris la vagantaien bovoin en la villaggio cae rimarcis nigrulon de avino. Li tui ecpensis. Tiuci nobla bovo versaine havas forton movi mian charon tra la rivero. Li demandis al apudai villagianoi. Cies bovo tiuci estas? Mi volas usi gin por movi miaien charoin tra la rivero, cae mi volontas pagi al gia posedanto por la servo. La homoi diris, ne grave prenu gin lau vole, gia mastrino nestas citie. Do li ligis snuron tra la naso de nigrulo de avino, sed ciam li tiris gin, gi staris sen move. La bovo pensis, mi ne movigios gis tiuci viro promesos pagi por mia helpo. Estante bona iugianto pri bovoi, la estro de caravano comprenis gian intenson. Li do diris, mia cara bovo, post ciam vi tiros miain 500 charoin tra la rivero, mi pagos al vi ne nur unu, sed du or moneroin por ciu charo. Audinte tion, la bovo tui ec iris con li. La viro jungis la fortan nigran bovon alla unua charo. Li conducis gin tra la rivero. Tion ne capablis fari ciui miu bovoi antaue. Tiel gi successis eutiri ciuin aliaen 499 charoin unu post alia, sen iometa malrapidigio. Ciam cio estis plenumita, la estro faris pacon en ciu estis entute 500 or moneroi, nur unu or monero por ciu charo. Li pendigis gin alla colo de la potenza bovo. La bovo pensis, tiu viro promesis du moneroin por ciu charo, sed la mono pendigita de li sur mian colon ne estas tiom ciom li promesis antaue, mi ne lausos lin foriri. Gi do iris antau la caravanon cae baris la voion. La gvidanto clopodis forpusci gin de la voio, sed gi rifusis movigi. li provis veturigi la charoin kai circau irigin, sed vidinte la bovon tiel fortan, ciui aliai bovoi ne audacis sin movi. La viro pensis, sendube gi estas bovo tre intelligenta kai sias bone che mi pagis al gi nur duonon, do li faris novan pakon en kiu estis miu orai moneroi, kai alligis gin alla colo de la bovo anstataue. Tiam nigrulo de avino returne trapasis la riveron kai iris recte alla maljunulino, sia patrino. Sur la vojo la infanoi provis capti la moneran pakon por amuzigio, sed gi successe escapis de ili. La maljunulino surprizigis kiam si vidis la pesan pakon. La infanoi informis sin pri la okazajo ce la rivero. Si malfermis la pakon kai trovis miu oraien moneroin. La maljunulino ancau legis la lacetson en la oculoi de sia infano. Si diris, ho mia filo, ĉu vi opinias ke mi desiras vivi per mono gainita de vi? Kial vi laboris tiel pene kai suffer plene? Mi ciam prizorgos vin malgrau malfacilajoi. La boncora maljunulino banis la amindan bovon kai masagis gian latsan muskolon per oleo. Si nutris gin per bona mangiajo kai prizorgis gin gis la fino de ilia felicia vivo. La moral instruo estas favor corezzo ricigas la malplei rician familion.